neste eventyr.
Laparagops Radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს 1 საათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ჩვენი ახალი ამბების გამოშვება. ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში პარასკევს მომხდარი ორი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 92-ს მიაღწია. ირანის მასმედიის ცნობით, თეირანში მოკლულია ბირთვული ენერგეტიკის სპეციალისტი პროფესორი დარიუშ რეზაი. შაბათს ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედმა საერთაშორისო ძალებმა ავღანეთის ძალოვან სტრუქტურებს გადასცეს კონტროლი ქალაქ მაზარი შარიფზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრლებით მოისმინეთ. ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში პარასკევს მომხდარი ორი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 90-ს გადააჭარბა, იტყობინება ნორვეგიის პოლიცია. უკანასკნელი მონაცემებით 85 ადამიანი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თავდამსხმელმა, რომელმაც იერიში მიიტანა მართველი მუშათა პარტიის ახალგაზრდულ ბანაკზე. მანამდე, რამდენიმე საათით ადრე, 7 ადამიანი იქნა მოკლული ოსლოს ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიცია ვარაუდობს, რომ ორივე თავდასხმა ერთმა პირმა განახორციელა. ნორვეგიის მედიის თანახმად ეჭვმიტანილია ვინმე ანდერს ბერინგ ბრეივიკი, მაგრამ პოლიციამ უარი განაცხადა დაედასტურებინა მისი ვინაობა. პოლიციის თანახმად დაკავებულია 32 წლის მამაკაცი, რომელიც, როგორც ჩანს, მემარჯვენე ექსტრემისტული მიმართულების ქრისტიანი ფუნდამენტალისტია. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრ იენს სტოლტენბერგის თქმით, ეს ნორვეგიაში ძალადობის ყველაზე დიდი აქტი იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ნორვეგიის მუშათა პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერმა ესკილ პედერსენმა განაცხადა, რომ საზაფხულო ბანაკი განაგრძობს მუშაობას.
Mans vakreste eventyr sommerleiren på Utøya.
ჩვენ დავკარგეთ ბევრი უახლოესი მეგობარი, ჩვენი ორგანიზაციის ბევრი შესანიშნავი აქტივისტი. მართალია, მკვლელმა მათ სიცოცხლე წაართვა, მაგრამ ის ვერ წაგვართმევს იმას, რისიც მათ სწამდათ, რისკენაც ისწრაფოდნენ. მათ სწამდათ შემწყნარებლობა, ისინი რასიზმს ეწინააღმდეგებოდნენ. პოლიცია არ გამორიცხავს მსხვერპლის რიცხვის ზრდას. ირანის მასმედიის ცნობით, თეირანში მოკლულია ბირთვული ენერგეტიკის სპეციალისტი, 95 წლის ფიზიკოსი პროფესორი დარიუშ რეზაი. უცნობმა პირებმა ის საკუთარი სახლის წინ მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. რეზაი ირანის ატომური ენერგეტიკის უწყებასთან თანამშრომლობდა. მასმედიის ცნობით, მისი მეუღლე დაიჭრა. თვითმხილველების თანახმად, თავდასხმელები მოტოციკლეტით გაუჩინარდნენ. ირანში ეს ერთ წელზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში ბირთვული ფიზიკის სპეციალისტის უკვე მეორე მკვლელობაა. ირანის ხელისუფლებამ 2010 წლის ნოემბერში მაჯიდ შაჰრირის მკვლელობისთვის პასუხისმგებლობა შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს დააკისრა. ჩინეთში ლიანდაგიდან ჩქაროსნული მატარებლის გადასვლის შედეგად უკანასკნელი მონაცემებით დაიღუპა 32 ადამიანი, კიდევ 90 დაშავდა. იტყობინება სააგენტოს სინხუა. ტრაგედია მოხდა ქვეყნის აღმოსავლეთში, პროვინცია ჩეციანში. ორი ვაგონი ხიდიდან მდინარეში გადავარდა. ჩინეთი მილიარდობით საბიუჯეტო სახსრებს ხარჯავს ჩქაროსნული მატარებლების ქსელის განვითარებისთვის. გასულ თვეში გაიხსნა პეკინის შანხაის ხაზი, რომლის მშენებლობა 33 მილიარდი დოლარი დაჯდა. ამ მარშრუტზე მიმოსვლა პერიოდულად წყდება ხოლმე ელექტრომომარაგების პრობლემების გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედმა საერთაშორისო ძალებმა ავღანეთის ძალოვან სტრუქტურებს გადასცეს კონტროლი ქალაქ მაზარი შარიფზე, პროვინცია ბალჰის დედაქალაქზე ქვეყნის ჩრდილოეთში. პროვინციის გუბერნატორმა ატა მოჰამად ნურმა საზეიმო ცერემონიაზე განაცხადა, რომ არარაციონალური იქნებოდა ქვეყანაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის პასუხისმგებლობის მუდამ საერთაშორისო ძალებზე დაკისრება. იგეგმება, რომ მთელი ავღანეთის ტერიტორიაზე კონტროლი საერთაშორისო ჯარებიდან სამთავრობო ძალებზე გადავა 2014 წელს. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირველად დაუშვა საკრედიტო ვალდებულებების მიმართ შეერთებული შტატების ნაწილობრივი ტექნიკური დეფოლტის შესაძლებლობა 2 აგვისტოს, როცა ამოიწურება შეერთებული შტატების მიერ ვალების გაზრდის ლიმიტის ვადა. პარასკევს საღამოს თეთრ სახლში გამოსვლისას ობამამ დაადასტურა, რომ წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ჯონ ბეინერმა შეწყვიტა ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებები ვალების ლიმიტთან დაკავშირებული კომპრომისის თაობაზე. რესპუბლიკელები, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენენ წარმომადგენელთა პალატაში, უარს ამბობენ ვალების ლიმიტის გაზრდაზე საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრი შემცირების გარეშე. მაგრამ ობამამ იმედი გამოხატა, რომ საჭირო გზა მაინც გამონახულ იქნება. სრინაგარსა და ინდოეთის ქაშმირის სხვა ქალაქებში, სადაც მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს მუსულმანები შეადგენენ, მეორე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები, რომლებმაც იფეთქა 2 ინდოელი სამხედრო მოსამსახურის მიერ ადგილობრივი მოსახლე ქალის გაუპატიურების შედეგად. დაიხურა უმეტესი მაღაზიები, სკოლები და საწარმოები. გუშინ შეტაკებები მოხდა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის, რომელმაც ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. არის დაჭრილები. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ფოტოგრაფების საქმე მათი გათავისუფლების შემდეგ. ტურიზმის პრობლემები აჭარაში. მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, ასევე პროგრამას პარალელური რეალობა და გადაცემას დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ფოტოგრაფების განაჩენს, რომელიც სასამართლომ პარასკევს გამოიტანა, ახლდა დოკუმენტის ნაწილი, რომელიც პროკურატურამ საკუთარ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა. დათო ჩაგანავა მოგითხრობთ უფრო მეც ამ დოკუმენტების შინაარსზე და იმაზე, თუ რას ამბობს ერთ-ერთი გათავისუფლებული ფოტოგრაფის, ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატი, ფოტოგრაფების გათავისუფლებიდან მეორე დღეს.
იმტკიცებულებების გარდა, რომელიც აქამდე ჰქონდა წარმოდგენილი გამოძიებას, პროკურატურამ გუშინვე საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა დამატებით ფოტოგრაფების სახლებიდან ამოღებული დოკუმენტების სია. ასევე ქურციკიძის ბრალდება. თუმცა არც ერთ მასალაში არ ჩანს, რომ ფოტოგრაფებმა დოკუმენტების გადაცემა მოახდინეს. იურიდიულად კი სასამართლოში საქმე ასე გაფორმდა: გონიურულ ეჭვს მიღმა. ადამიანები ბრალდებულნი არიან. თავად ბრალდებაში კი ნახსენებია იურიდიული ტერმინი: დასაბუთებული ვარაუდი. ციტატა ქურციკიძის ბრალდებიდან. ბრალდებულ ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძის, ირაკლი გედენიძის და ნათელა გედენიძის დეტალური აღიარებით ჩვენებები და საქმეში არსებული სხვა მასალები საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ ზურაბ ქურციკიძემ ჩაიდინა დანაშაული. დიახ, პროკურატურას სამტკიცებულებას აქვეყნებს, რომელთა ძირითადი ნაწილი დასაბუთებული ვარაუდისათვის და გონივრული ეჭვისათვის არის აღიარებით ჩვენებანი, ასევე სატელეფონო საუბრები სავარაუდოდ ქურციკიძის ტელეფონიდან, რომელთა შინაარზე პროკურატურა არ საუბრობს, და ის მასალები, რომლებიც პროკურატურის ვებგვერდზე სამ ფოლდერშია განთავსებული. თუმცა, როგორც ამბობენ, ეს არის ნაწილი. ფოლდერებს ქვია ქურციკიძე, აბდალაძე და გედენიძე. მოდით ამ ფოლდერებზე 2-2 სიტყვა ვთქვათ, უბრალოდ დროის სიმცირის გამო ნაწილზე. გამოძიების მიხედვით საკვანძო ფიგურის, ზურაბ ქურციკიძის კომპიუტერიდან, რომელსაც სხვებისგან განსხვავებით 1 წლით ნაკლები შეეფარდა, ამოღებული დოკუმენტები, რომლებიც პროკურატურამ გააორცელა, 2006 წლისაა. მას შემდეგ 5 წელია გასული. მასალების სიძველიდან და მათი შინაარსიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დღეს მათი ღირებულება ნულის ტოლფასია. რადგან მათ ზიაღბეშტილია მაგალითად სხვადასხვა თეატრში თუ ღონისძიებებზე სახელმწიფო დაცვის გეგმა, რომელიც იმ კონკრეტული დღისთვის იყო გაწერილი. საინტერესოა, რომ პროკურატურის განცხადებებსა და გავრცელებულ ინფორმაციაში არსადარა მითითებული მტკიცებულება, რომ აღნიშნული დოკუმენტების გადაცემა მოხდა. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. დანარჩენი ორი ფოტოგრაფის შემთხვევაში, მაგალითად გედენიძის ფოლდერში პროკურატურის გვერდზე დევს დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ესტონეთის პრეზიდენტის 2011 წლის ივლისისთვის ვიზიტს. მაგალითისთვის ამოგიკითხოთ. 17 საათზე ჩამოსვლა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. 17:10 გამგზავრება სასტუმრო შერატონ მეტეხში. 17:20 დაბინავება და დასვენება სასტუმროში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ფოლდერში გედენიძე პროკურატურამ ასევე ჩაალაგა ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს დაცვის გადაადგილება და მოქმედების გეგმა. პირველი დოკუმენტისგან განსხვავებით, ამ დოკუმენტზე ძირითადი ნაწილი გაშავებულია და მარჯვენა ზედა კუთხეში აწერია საიდუმლო. არც ირაკლი გედენიძის შემთხვევაში არის სადმე მითითებული, რომ ამ დოკუმენტების ვინმესთვის გადაცემა მოხდა. აბდელაძის შემთხვევაში საინტერესოა, რომ მასალები მოიცავს შეხვედრებს აზერბაიჯანის წარმომადგენლებსა და საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირებს შორის. შეხვედრების გაშიფრული საუბრის ჩანაწერებში ტექსტის ძირითადი ნაწილი გაშავებულია. აქ ძირითადად აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ელმარ მამედიაროვის და პრეზიდენტ სააკაშვილისა და ნიკა გილაურის შეხვედრების ჩანაწერებია ცალ-ცალკე. ნიკა გილაურთან საუბარი შეეხება, როგორც ჩანს, ბაქო-თბილისი-ყარსი და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტებს. პრეზიდენტ სააკაშვილთან შინაარსი სამოკითხო რთულია. მოკითხვებია პრეზიდენტ ალიევისგან და ასეთი ციტატა იკითხება: რუსებს გააჩნიათ სტრატეგიული მიზნები რეგიონში, მაგრამ ამ ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ ქონდეთ ამის განხორციელების რესურსი. არც აბდალაძის შემთხვევაშია მითითებული, რომ ეს დოკუმენტი მან ვინმეს გადასცა. ფოლდერში აბდალაძე დოკუმენტებს ასევე არაწერიათ პასტით მარჯვენა ზედა კუთხეში საიდუმლო. მე შეკითხვა დაუსვი ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატს, ახალგაზრდა იურისტებიდან მიხეილ ღოღაძეს, რომელიც ქურციკიძეს ბოლომდე იცავდა.
და რამდენად არის საიდუმლო მაგალითად აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა, შეხვედრის ჩანაწერი?
ხო და მე ისევ და ისევ იმას ვიმეორებ, ბატონო, ეგ საზოგადოებამ შეაფასოს, მაგრამ სახელმწიფომ ფაქტია შეაფასა, რომ ეს ყველაფერი არის სახელმწიფო საიდუმლოება. საზოგადოებამ უნდა შეაფასოს, რამდენად სწორედ მოიქცა სახელმწიფო ეს, რომ გაასაიდუმლოა.
და ბოლოს ერთი დეტალი, არსებობს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ, რომელიც არეგულირებს რა და რა პირობებში და რომელი უწყების მიერ უნდა იყოს გასაიდუმლოებული. დეტალებში დროის სიმცირის გამო ვერ წავალ, თუმცა ერთ დეტალს გაგაცნობთ. მუხლი 8, პუნქტი 1. ციტატა: აგრძალულია სახელმწიფო საიდუმლოს მიეკუთვნოს ნებისმიერი ცნობა, რომლითაც შეიძლება შეილახოს ან შეიზღუდოს ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ ყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდიულიური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღვაყოფნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გესაუბრებით ტურიზმის პრობლემებზე აჭარაში. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
გახდება თუ არა ტურიზმი საქართველოს შემოსავლის მთავარი წყარო? ეს კითხვა კვლავ აქტუალური რჩება და ამ კითხვაზე პასუხისძიებას მიეძღვნა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებული დისკუსია ბათუმში, რომელიც პრესკაფეში გაიმართა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ვაჟად იესამიძის თქმით, საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით დიდი მედებს ამხარებს და მრავალ ღონისძიებასაც გეგმავს.
ყველა აღიარებს, რომ ბათუმში შეიძლება ტურიზმის განვითარება. ყოველ შემთხვევაში ამაზე ყველა შეთანხმებულია, რომ რაღაც დონეზე შეიძლება ტურიზმის განვითარება და დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ეკონომიკისათვის, მოსახლეობისათვის, ეკონომიკის ყველა დარგისათვის. დღესდღეობით აჭარის ბიუჯეტში ტურიზმის მარკეტინგზე დაახლოებით 3 მილიონი ნახევარი ლარია გამოყოფილი.
Აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი კი, როგორც ანონსირებულია, უკვე შემოდგომისთვისაც ემზადება. კონკრეტულად კი დეპარტამენტის სურვილია აჭარაში ტურისტები წელიწადის სხვა დროსაც ჩამოვიდნენ. მაგრამ დისკუსიის მეორე მომხსენებელი ეკონომიკის ექსპერტი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სურვილი იმისათვის, რომ ტურისტული ბიზნესი საქართველოში, კერძოდ კი აჭარაში განვითარდეს, საკმარისი არ არის. პაატა როშიძის ინფორმაციით, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ინსტიტუტის მონაცემებით, ერთი ტურისტი დღეში საშუალოდ $200 მეტს ხარჯავს. აბროშიძის თქმით, ამ მონაცემების საფუძველზე კი ერთი რამ ხდება ცხადი. საქართველოში დასვენების ღირებულება არა მხოლოდ თურქულ, არამედ ევროპულ ფასებსაც მნიშვნელოვნად აღემატება.
პარლამენტის ღრმაზე გამოსვლის დროს კალბატონმა ვერამ განაცხადა, რომ თითო ტურისტი დღეში ხარჯავს $300. ეს არის საქართველოს მასშტაბით საუბარი, რა თქმა უნდა, და არა კონკრეტულად აჭარისა ბათუმისა მასშტაბით, და ყოფება ერთი კვირის განმავლობაში. ანუ ეს არის ის, ნუ გინდა ოფიციალური მონაცემები უწოდოთ, ტურიზმი რისთვის არის მიმზიდველი? ტურიზმი მიმზიდველი არა მარტო იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაცა დავაფიქსიროთ, რამდენი ადამიანი შემოვიდა, თქვათ, აი წელს ველოდებით 3 მილიონს, თქვათ, ჩარშან იყო 2 მილიონი, საქართველოს მასშტაბებით, აი რა თქმა უნდა, საუბარი. ჩვენთვის უმთავრესია რამდენი დაიხარჯა. ანუ საერთაშორისო ტურიზმი იმით არის მიმზიდველი და უცხოელი ტურისტები, რომ ადამიანი, რომელმაც იშოვა, გამოიმუშავა თანხა მის ქვეყანაში, შემოდის და ხარჯავს საქართველოში. აი ამ კრიტერიუმებით უნდა მიიჯეროთ.
ტურიზმის ექსპერტ ზვია დელიზიანის თქმით, ტურისტმა შეიძლება $60-ად დაისვენოს და $5000-ადაც.
ვისაც შეხება აქვს ტურისტთან და ელემენტარულად ეკონომიკურ სათანადო ბიზნესთან, ახლა მისთვის გასაგები იქნება, რა საშუალო მაჩვენებელი არ არის ნამდვილად. ეს არის აღებული მაღალი კატეგორია. რომ თქვა იგივე, თუნდაც ფენა რო დაუმატო, რა თქმა უნდა, ფენა ძვირია კი, მაგრამ ნენელა ამ კუთხითაც პოზიტიური ტენდენცია ერთხელ პეგასუსი შემოვიდა, რამაც სერიოზული კონკურენცია გაუწია და ორჯერ დაარდო ფასები თქვა თბილისიდან ფენებზე, ხო? ანუ ის საშუალო კატეგორია პეგასუსის მსგავსი კომპანიები შემოდის და შესაბამისად ნაკლები აქვს ის ხარჯი. და ჩვენი თქვა ტურიზმის განვითარების კუთხით თუ მიჯალებთ, ანუ ერთ-ერთი მიზანი, ხო, როგორც პატამ თქვა, რა თქმა უნდა, ციფრები არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა. то შეიძლება თქვა ყავდეს 2 მილიონის თქვა და 9 მილიონი და იქ თქვა აი 300 და 1000 დოლარის ფარჯვალი დღეში კატეგორია უფრო მეტი.
სასტუმროების მენეჯერები, რომლებიც დისკუსიას ესწრებოდნენ, ეკონომის ეთანხმებოდნენ. ჯორჯიან პალასის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლელა წულუკიძე თვლის, რომ სასტუმრო იმის მიუხედავად, რომ ცარიელი თითქმის არასოდეს არ არის, ფასი მაღალი აქვთ, მაგრამ ისევე თქმით, ეს თვითღირებულების წარმონაქმნია.
აი ფაქტურად წარმოიდგინეთ, რომ თვითღირებულებას ვერ ვაგდებ, თუნდაც ფასით, მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ვდილობ სხვა საერთო იგივე კლასის საერთაშორისო ბრენდებთან შედარებით, მაიც ასე ვთქვათ, მორგებული იყოს იმ სეგმენტზე, რა სეგმენტსაც წვდება ჩვენი სასტუმრო, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც დიდი ფასია, იმიტომ რომ უცხოელებთანაც როცა გვაქვს ჩვენ კონტაქტი და ყოველთვის გავდივართ და გვინდა რომ მოვიზიდოთ, არამარტო სასამხრეთი აზერბაიჯანი და ირანი, საკმაოდ სპეციფიურია ირანი, მინდა გითხრათ. ძალიან კარგი იქნება ევროპას თუ დავაინტერესებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო საინტერესო.
რაც შეეხება სტატისტიკას, რომელიც გარკვეულწილად აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. კონსერვატორ დავით ბაციკაძის არჯერა, რომ გასულ წელს აჭარაში 1 მილიონმა ტურისტმა დაისვენა, ან სამომავლოდ 5 მილიონი დაისვენებს.
ის რასაც გეუბნებიან, არც ისეა საქმე, ახლა რომ 2 მილიონი ტურისტი შემოვა, 1 მილიონი ტურისტი და 800,000 ტურისტი შემოვიდა აჭარაში შარშან თურმე, ეს არის ზღაპარი. უმაღლეს ნიშნულს რომ მიაღწიოს განვითარების თქვა ტურიზმის ინფრასტრუქტურა რომ მოაწყო, ყველაფერი რომ გააკეთო აჭარაში, ფიზიკურად აჭარაში იმ სიტუაციისთვის 1 მილიონი ტურისტი და 800,000 ტურისტის მიღება იქნება ძალიან რთული.
საჯარო დისკუსიაზე, რა თქმა უნდა, დაისვა კითხვა, უნდა იყოს თუ არა ზოგადად ტურიზმი ჩვენი რეგიონის პრიორიტეტი, რაზეც ექსპერტმა ზვია დელიზიანმა ასე უპასუხა.
აქ როცა კითხვა ისმება თქვა პრიორიტეტებზე, მე მგონი უფრო სწორი ფორმა კითხვის დასმის არის არა ის, რომ თქვა რამდენად სწორი პრიორიტეტია. ახლა ჩემი აზრით პრიორიტეტი თქვა თუ კონკრეტულ პრიორიტეტებს ავიღებთ. თქვა კაზინო მიმართულება იყო ერთი, ხო? კაზინოს მიმართულება, რა თქმა უნდა, საკმაოდ სწორი პრიორიტეტია. ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაც არ არის, ჩვენ ყავდა 2-3 წლის წინ ამერიკის საელჩოს დახმარებით ორი ძალიან ისეთი ტოპ ექსპერტი ამერიკიდან, ერთი იყო ლასვეგასიდან, ლასვეგასის ყოფილი ტურიზმის მინისტრი და ლასვეგასი ვიცით რომ არამარტო ამერიკაში, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი
ტურისტული და კაზინო ტურიზმის კერა და მისი მოსაზრებაც იყო რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მმართველობა და სწორი მმართველობა იქნებოდა. უბრალოდ აქ მთავარი არის რომ პრიორიტეტი კი არ არის პრობლემა, თუ პრობლემას ხედავთ. მთავარია ის რომ პრიორიტეტი არის სწორი, უბრალოდ მთავარია ამ პრიორიტეტს როგორ განახორციელებ.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით 2011 წელს უკვე აჭარაში იმაზე მეტი ტურისტი იმყოფებოდა ვიდრე ოდესმე. ხალხმრავლობას აჭარაში კი ის ღონისძიებები უცხობს ხელს, რომელიც ერთგვარად ხელისუფლების ხელშეწყობით იმართება. საერთო ჯამში კი აჭარაში წელს მილიონზე მეტ ტურისტს ელოდებიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე ჟენევაში გამართული რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებათა მესამე რაუნდი თითქმის შეუმჩნეველი დარჩა. ეს ფოტორეპორტიორების სკანდალის გარდა იმანაც განაპირობა, რომ საქართველოს დელეგაცია მოლაპარაკებათა შესახებ საჯარო საუბარს ერიდება. რა წინსვლას მიაღწიეს მხარეებმა 9-10 ივლისს გამართულ მოლაპარაკებებზე, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი ტრადიციულად ჟენევაში შვეიცარიის შუამავლობით გაიმართა. შვეიცარიამვე შესთავაზა მხარეებს დოკუმენტი, რომელიც მოსკოვს თბილისის თანხმობის მიღების საშუალებას აძლევს, ისე რომ არც საქართველოს მოთხოვნა რჩება უგულებელყოფილი. შეგახსენებთ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას საქართველოსთან მოუგვარებელი საკითხი აფერხებს. საკითხი კი ჯერ კიდევ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომამდე რამდენიმე წლით ადრე გადაუჭრელ პრობლემა ჩამოყალიბდა. საქმე ისაა, რომ მოსკოვს არ სურდა იმჟამად მის მიერვე ოფიციალურად აღიარებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ვაჭრობის სფეროში გაემყარებინა. საქართველო მოითხოვდა და ახლაც მოითხოვს როკის გვირაბისა და მდინარე ფსოუს საბაჟო პუნქტების ლეგალიზებას. ამ მოთხოვნის მნიშვნელობას მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თამარ კოზირიძე განმარტავს.
ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად გულისხმობთ საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივ გაკონტროლებას, ანუ ეს მოიაზრება კონკრეტულად მაშინ, როდესაც საუბრობთ ლეგალიზაციაზე, შესაძლოა ეს მოხდეს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის თანხლებით, გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებულ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე და გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიებიც არის საჭირო.
ეს განცხადება თამარ კოზირიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2006 წელს გააკეთა და ეს პოზიცია დღესაც უცვლელია. საქართველოს პოზიციის ახსნა შეეცადა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჟენევის მოლაპარაკებათა წინ 8 ივლისს რადიო ეხო მოსკოვისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
Мы не хотим за счёт ВТО решать нашу проблему. Мы прекрасно понимаем, что при теперешней российской власти
ჩვენ კონკრეტულად ვამბობთ, რომ არ გვინდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხარჯზე გადავჭრათ ყველა ჩვენი პრობლემა. შესანიშნავად გვესმის, რომ რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების დროს ურთიერთობაში სერიოზულ ცვლილებას არ უნდა ველოდოთ და მით უმეტეს ჩვენი ტერიტორიის დეოკუპაციას მანამ, სანამ ჯერ კიდევ მინიმუმ ეს განწყობა აკრემჩი. მაგრამ როგორც მინიმუმი ვისურვებდით, რომ თუნდაც რომელიმე საერთაშორისო საჯარო ორგანიზაცია, იქ კი დიდი არჩევანია, აკონტროლებდეს საქონლის მოძრაობას საქართველოს იმ საზღვრებზე, რომლებიც აღიარებულია მთელი პასუხისმგებელი საერთაშორისო საზოგადოების, მათ შორის ყველა ჩვენი მეზობლისა, რუსეთის გარდა და ევროკავშირის ყველა წევრის მიერ. ყოველივე ამასთან ვფიქრობ, რომ რუსეთისთვის ეს მინიმალური ფასია იმისთვის, რასაც იღებს. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რადიო ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ზუსტად მეორე დღე ჟენევაში რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებები დაიწყო, ხოლო ორი დღის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ვაშინგტონში ვიზიტისას სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში გამოსვლისას განაცხადა, რომ შვეიცარიის მიერ შეთავაზებული დოკუმენტი ლოგიკურია და კონცეპტუალურად სწორია, რადგან ის არ უხვევს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის დღის წესრიგის პრობლემიდან. აღნიშნა ლავროვმა და იქვე თქვა, ციტატა: საბაჟო კონტროლი რუსეთის საზღვრებზე შეიძლება გამჭვირვალე იყოს. სწორედ ეს შემოგვთავაზა შვეიცარიულმა მხარემ და ეს გამჭვირვალეობა ისე შეიძლება მოგვარდეს, რომ ყველა კმაყოფილი დარჩეს. არ მინდა დეტალებში შესვლა, მაგრამ დიახ, თუ პოლიტიკა არ გაერევა, ამის გაკეთება ძალიან რთული არ არის, განაცხადა ლავროვმა. ეს კი იმაზე მიანიშნებს, რომ რუსეთისთვის მისაღები გახდა ის მოდელი, რომელსაც საქართველო ჯერ კიდევ 2005 წლიდან სთავაზობდა, როდესაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას თანხმობა მისცა მხოლოდ საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზების პირობით. როგორ შეიძლება მოხერხდეს რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე საბაჟო პუნქტების ლეგალიზება, როდესაც მოსკოვი ამ საზღვარს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვარს უწოდებს? ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თამარ კოვზირიძე.
Прецеденти არსებობს ისევ ჩვენს რეგიონშივე, ამგვარი რამ ხორციელდება უკრაინისა და მოლდოვას საზღვარზე, უფრო კონკრეტულად კი უკრაინისა და დნესტრისპირეთის საზღვარზე, რომელიც, ასე თქვა, თავისი პრობლემატიკით საკმაოდ გავს ჩვენს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს რეგიონის სიტუაციას. და ამ შემთხვევაში არის ევროკავშირის სასაზღვრო მისია, რომელსაც აკისრია აი მონიტორინგის ფუნქცია.
რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მონიტორინგის მექანიზმი შემდგომ მოლაპარაკებებზე ჩამოყალიბდება, მაგრამ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებამდე რუსეთმა უნდა მოაგვაროს სატარიფო, საექსპორტო და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ არსებული პრობლემებიც. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. განვლილი კვირის მანძილზე დასავლეთის პრესაში ბევრი პუბლიკაცია მიეძღვნა საქართველოს, რის მთავარი მიზეზი იყო დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე. სწორედ ამ თემით იწყება პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
ბრიტანეთის ხელთხეური დელი ტელეგრაფი და გარდიანი მკითხულს აუწყებენ, რა ბრალდებები წაუყენეს საქართველოში 7 ივლისს დაკავებულ ფოტორეპორტიორებს და აუწყებენ იმასაც, რომ მათი დაპატიმრების თაობაზე ცნობას საქართველოში ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან კრიტიკა მოხვა. როგორც დეილი ტელეგრაფში ვკითხულობთ, ვიდეოფირზე აღბეჭდილმა აღიარებითმა ჩვენებებმა
ძნელი წარმოსადგენია დააკმაყოფილოს კრიტიკოსები, მათ შორის საქართველოს მთელი რიგი მედია საშუალებები და ორგანიზაციები, რომლებმაც გამოაქვეყნეს განცხადება, რომ ისინი ვერ დაარწმუნა პოლიციამ საეჭვო გარემოებებში მიღებული აღიარებითი ჩვენებებით.
წერს დეილი ტელეგრაფი და 19 ივლისის ნომერში იმასაც აღნიშნავს, რომ არ გამორიცხავენ ფოტოგრაფების თავდებით გამოშვებას. როგორც ცნობილია, მოგვიანებით ეს ვარაუდი გამართლდა და 22 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ ზურაბ ქურციკიძე, ირაკლი გედენიძე, გიორგი აბდალაძე და ნათია გედენიძე და რომ მათ პირობითი სასჯელი შეუფარდეს. საქართველოში ფოტორეპორტიორების დაკავებას ეხება სტატიაც, რომელიც 21 ივლისს გამოაქვეყნა საინტერნეტო გამოცემა Eurasia Vium, თუმცა კონტექსტი უფრო ფართოა. სტატიის ავტორის მოლი კორსოს ინფორმაციით, 2004 წლის დასაწყისიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი გახდა პრეზიდენტი, საქართველოში ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს 29 ადამიანი. გამოდის, წელიწადში თითქმის 6 კაცს აკავებენ, რაც სტატიის ავტორის მონაცემებით გაცილებით მეტია სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან შედარებით. ავტორი ცდილობს გაერკვეს, საქმე ჯაშუშო მანიასთან გვაქვს თუ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის რეალურ პრობლემასთან. ამ შეკითხვაზე მოლი კორსო ბუნებრივია სხვადასხვა პასუხს იღებს, მათ შორის პასუხს ვაშინგტონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის Heritage Foundation-ის თანამშრომლის არიელ კოინისგან. ეს უკანასკნელი იზიარებს შეფასებას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოთქვამენ, რომ რუსეთი იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ზომას საქართველოს წინააღმდეგ. მაგრამ დასენს კოენი, ეს ქმედებები არათავისუფლებს საქართველოს ლიდერებს ვალდებულებისგან და იცვან მაღალი სტანდარტები დანაშაულის დასამტკიცებლად ჯაშუშობის თუ ტერორიზმის შემთხვევებში. საქართველო რუსეთის ურთიერთობაზე საყურადღებო სტატიას აქვეყნებს Washington Times-იც. მასში საუბარია რუსული სპეცსამსახურების კვალზე, რომელიც ქართული მხარის განცხადებით დასტურდება თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან სექტემბერში მომხდარ აფეთქებასთან მიმართებით. საქართველოში სასამართლომ დაუსრებლად მიუსაჯა 30 წლით პატიმრობა ევგენი ბორისოვს, რუსეთის დაზვერვის სახელმწიფო სამართლოს ოფიცერს, რომელიც ბრალდების მიხედვით არის საქართველოში 12 აფეთქების ან აფეთქების მცდელობის, მათ შორის თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან 22 სექტემბერს მოწყობილი აფეთქების ორგანიზატორი. ციტატა:
თუ საქართველოს ბრალდებები სიმართლეს შეესაბამება, ეს ნიშნავს, რომ რუსი სამხედროების გარკვეული ჯგუფი გეგმავდა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე სისხლის მღრელ თავდასხმას სამი თვით ადრე, ვიდრე შეერთებული შტატების სენატში მიემხრობოდნენ მოსკოვთან სტრატეგიული შეიარაღების შესახებ ახალი ხელშეკრულების რატიფიკაციას.
წერს Washington Times-ი. სტატიის ავტორს მოჰყავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლის შოთა უტიაშვილის განცხადება, რომ მან თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან აფეთქების გამოძიების დეტალები გააცნო ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ამ კვირაში ვაშინგტონში ვიზიტისას. Washington Times-ი აღნიშნავს, რომ ევგენი ბორისოვი, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე ტერაქტების ორგანიზებაში ადანაშაულებენ, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის პროვინციაში საქმიანობს. აფხაზეთი ადამიანური სახით, ასე ეწოდება სტატიას, რომელიც 22 ივლისს გამოაქვეყნა International Herald Tribune-მა. სტატიის ავტორია ცნობილი რუსი მწერალი, სხვათაშორის რადიო თავისუფლების რუსულნოვანი სამსახურის ბლოგერი ვიქტორ იეროფეევი, რომელიც სტატიის დასაწყისში აღნიშნავს: აფხაზეთის ბედი მაშფოთებს მას შემდეგ, რაც იქ პირველად ვიყავი ჩასული 5 წლის წინ. სტატია დასავლური გამოცემისთვისაა დაწერილი და თუ მასში მოყვანილი ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, აფხაზეთის გარკვეულ პოპულარიზაციას ემსახურება. ციტატა:
ვინ იცის მსოფლიოში რაიმე აფხაზეთის შესახებ? ის შეიძლება კოსოვოს შეადარო, თუმცა უფრო ანტიკოსოვოა. როგორც რუსეთს არ სურს დამოუკიდებელი კოსოვოს აღიარება, ისე დასავლეთს არ სურს ცნოს აფხაზეთი. 200,000-მდე აფხაზი ორ ცეცხლს შუა, რუსეთსა და საქართველოს შორის არის მოქცეული.
ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ ეროფეევი მკითხველს აცნობს აფხაზეთის ისტორიას, როგორც მას სავარაუდოდ თვით აფხაზეთში გააცნეს, რომ ის იყო სამეფო, რომელიც 19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში აღმოჩნდა. მოგვიანებით კი ვკითხულობთ განსაკუთრებით მრავლისმეტყველ წინადადებას.
საქართველოსთან ომმა წარმოშვა ათასობით ქართველი ლდოლვილი, პრობლემა, რომელიც არ მოგვარებულა და როგორც ჩანს, არც მოგვარდება.
რამ წარმოშვა? ან რატომ და ვის გამო არ მოგვარებულა და არ გვარდება? ამაზე იეროფეევი არაფერს ამბობს. პრობლემა უბრალოდ არსებობს. ამ და სხვა შეხედულებებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ვიქტორ იეროფეევის სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს International Herald Tribune. ამავე სტატიას წაიკითხავთ გაზეთ New York Times-ის საინტერნეტო გამოცემაში, საავტორო სვეტების გვერდზე.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. იგი მოამზადა დავით კლიბაძემ.
საქართველოს 4 საფეხბურთო კლუბმა ევროტურნირების საპასუხო მატჩები გამართა 4 შაბათსა და 5 შაბათს. თბილისის დინამო უელსის ლინელის, გაგრა კვიპროსის ანორტოსისის მატჩების ტელერეპორტაჟების დაწყების დრო დაემთხვა ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ დინამო პირველ შეხვედრაში 1-2 დამარცხდა, უელსელთა გუნდის რეალური შესაძლებლობები ყოველთვის საეჭო იყო, მაინც სწორედ ამ მატჩის პირველი ტაიმის ტელერეპორტაჟი ვნახე, რადგან მაინტერესებდა თუ როგორ ითამაშებდა გაესპანელებული დინამო. პირველი ტაიმი მასპინძლებმა იოლად 3-0 მოიგეს. მატჩის საბოლოო შედეგი 5-0-ია და ახლა სტადიონზე მიღებულ შტაბეშტილებას მურთას ხურცილავა გაგვიზიარებს.
დინამო შეფასება, მე მგონი, არასწორი იქნება, იმიტომ რომ დინამოს ყავდა მოწინააღმდეგე, რომლებიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთ სიამოვნებისთვის თამაშობენ ფეხბურთს. რა შეეხება ესპანელ ფეხბურთელებს, ძველია ერთა შევაფასო ეს ფეხბურთელები, რადგანაც მოწინააღმდეგე იყო სუსტი.
საქართველოს თასის ფლობელს გაგრას ანორტოსისთან 0-3 ქონდა წაგებული სრულიად უიმედო მატჩი და ზესტაფონიდან მეორე ტაიმის ტელერეპორტაჟისას ოცა გავიგონე, რომ გაგრა პირველი ტაიმის შემდეგ 2-0 იგებდა. დავიძაბე, თანაც გაგრელთა მწვრთნელი ანატოლი პისკოვეცი მთელი ხმით მითითებებს აძლევდა თავის ფეხბურთელებს, რაც მეტად შთამბეჭდავი იყო, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მწვრთნელი ტელეეკრანზე გამოშტებოდა ხოლმე. გაგრელებმა ანგარიშის გაზრდა ვეღარ შეძლეს, გამოეთიშნენ ევროთასის გათამაშებას, მაგრამ სამაგეროდ პისკოვეცმა დიდი ოპტიმისტის შთაბეჭდილება დატოვა, რაც მნიშვნელოვანია ნებისმიერი მწვრთნელის კარიერაში. ამ მატჩის მეორე ტაიმის ტელერეპორტაჟისას საქართველოს ჩემპიონის ზესტაფონის პრესატაშემ დაწვრილებით გვიამბო იმ ინციდენტის შესახებ კიშინიოვში დაჩიასა და ზესტაფონის მატჩის შემდეგ რომ მოხდა. კიშინიოველთა მთავარი მწვრთნელი იგორ დობროვოლსკი უდიერად მოიქცა და უეფას სანქცია, როგორც შევიტყვეთ, აუცილებლად იქნება. წინა დღეს ოთხშაბათს ინტერნეტით ამ მატჩის ტელერეპორტაჟი ვნახე და 0-2 დამარცხების მიუხედავად ზესტაფონები ღირსეულად გამოიყურებოდნენ და ახლა ჩემპიონთა ლიგის მესამე რაუნდში ავსტრიის შტურმში ხვდებიან, მათგან პირველი მატჩი დაჩიასთან 3-0 ჰქონდათ მოგებული. შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველასათვის მოულოდნელად რუსთავის მეტალურგმა სტუმრად ყაზახეთის პავლოდარის ირტიშს მოუგო ანგარიში 2-0, პირველი მატჩი კი რუსთავში ფრედ 1-1 დამთავრდა. ერთი სიტყვით, 4-3 კლუბი მომავალ კვირაში ევროტურნირების მესამე რაუნდის პირველ მატჩებს ჩაატარებს და ეს ფაქტი თავისთავად უკვე პროგრესია. შინაური საქმეების შემდეგ შეგახსენებთ, რომ კვირას ბუენოს-აირესში ურუგვაისა და პარაგვაის ნაკრები გუნდების ფინალური მატჩი დამთავრდება ამერიკის თასის ტრადიციული ტურნირი კოპა ამერიკა, რომელსაც ჩემი აზრით არაფერი დაუკარგავს უსახო უფერული არგენტინისა და ბრაზილიის ნაკრები გუნდების წარუმატებლობის შემდეგ. ეს კი ურუგვაის ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე ლუის სუარესია, რომელმაც ობიექტურად შეაფასა პერუსთან ნახევარ ფინალური მატჩის შედეგი და თავისი გუნდის შესაძლებლობები მომავალ ფინალურ მატჩში. შეგახსენებთ, რომ ლუის სუარესმა, განსაკუთრებით დიეგო ფორლანმა და საერთოდ მათმა გუნდმა ურუგვაის ნაკრებმა შაშანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზეც გამოიჩინა თავი და ახლა ფინალში თუ გაიმარჯვებენ, შეიძლება ითქვას, რომ ათეული წლების შემდეგ ურუგვაის ნაკრები, საერთოდ ურუგვაის ფეხბურთი, ალბათ მართლაც უბრუნდება მსოფლიო ფეხბურთის ელიტას და უამრავი არგუმენტი არსებობს, რომ მივესალმოთ ამ გარემოებას. მაგრამ დღეს მაინც მოაჩქარდებით, ბურთი ხომ მართლაც ბრკვალია.
ეს გახლავთ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით კლიბაძე, იგი ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში ფეხბურთის ამბებზე გესაუბრათ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ეხლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ზოგადად არაა ცუდი, როცა ადამიანს რაღაცის აღიარება მოუნდება. მაგრამ თლად შესანიშნავია, როდესაც არაფერი გაქვს სასაღიარებელი, მაგრამ შენ კი მაინც აღიარებ. თუ კი მართლა გიყვარს შენი ქვეყანა, არ უნდა ითაგელო და აუცილებლად ამოთქვა რამე საიდუმლო. მოდი დავარქვათ ამ კვირას აღიარებათა კვირა. მაშასე, ორშაბათი. ვაღიარებთ, რომ პრეზიდენტის გემოვნება რევიზიას არ ექვემდებარება. მას აქვს სტილის გრძნობა და, როგორც იტყვიან, ესმის საგანი. ვაღიარებთ, რომ პრეზიდენტზე უკეთ არავინ იცის, როგორ შეუხამოს ერთი ფერი მეორეს, როგორ არქიტექტურას მოურგოს საქართველო, ვინ და როგორ უნდა ითამაშოს ამათვე ფილმში, ვინ, რა და როგორ უნდა იმღეროს, რა უნდა დაინახოს, რა უნდა დააფასოს და რა არა. ვაღიაროთ, რომ ყავს მსოფლიოში ყველაზე მაგარი, ბარემ მის ლექსიკასაც დავესესხოთ, ესთეთი პრეზიდენტი, გურუ ყოველთა საქმეთა, დიდი რეჟისორი, პირდაპირ თქვათ, მრავალ რეჟისორზე ნიჭიერი, ამიტომაც ბრასობს მასზე რობერტ სტურუა. პლანეტის საუკეთესო პოლიგლოტი, არაოფიციალური ცნობით ფლობს ჩიტების ენასაც. საუკეთესო მოცურავე, დეკემბერ-იანვარში წყი შეუძლია შავ ზღვაში შესვლა. საუკეთესო მოთხილამურე, სკარასნოის პუსკის დიდო სტატი. საუკეთესო ჩამცმელი, როგორც სხვისი ასევე საკუთარი თავის და ესეც ითქვას, დიდებულად გამხდელიც. სამშაბათი. ვაღიარებთ, რომ ის ინტელექტუალ ინტელიგენტი, რომელიც მეტრ პრეზიდენტის ესთეტიკურ შეხედულებებს აზიარებს, გმობას, ლანძღვას და ენამოსწრებულ შაღლს იმსახურებს. როგორ ბედავთ არ მოგეწონოთ ის, რაც პლანეტის ყველაზე მაგარ და გემოვნებიან უფროს მოეწონა. რა იცის ხელურება ცოდნემ, როგორი შენობები მოუხდება ძველ თბილისს, რაიცის კინომწოდნემ რომელი ფილმი აკარგე და რომელი ცუდი, რაიცის მუსიკოსმა ვინა არა პროფესიონალი და ვინა არა. ვაღიაროთ რომ არავის არაფერი ესმის მართველი გუნდის გარდა, ყველა ცდება, ჭკვიანია მხოლოდ ხუთი კაცი, ჰაექსი ოთხშაბათი. ვაღიაროთ რომ ფოტოგრაფობა ზოგადად არაა წესიერი საქციელი. თუკი შენი ქვეყანა გიყვარს და ელემენტარული ტაქტის გრძნობა გაქვს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაიღო ისეთი ფოტო, რომელიც გულს მოუკლავს სახელმწიფო ორგანოების თუნდაც ერთ რიგით თანამშრომელს. დაჯექი და შენ სახლში იღე ფოტოები, რა აუცილებელია ყველგან ფოტოაპარატით ხედავდნენ. აბსოლუტურად მართალი იყო დავით აღმაშენებელი, რომელმაც კაცრი აკრძალვები დაუწესა ფოტოკორესპონდენტებს. ნუ გარდახვიდე პრივატსა ცხოვრებას ამოყვას ისასა და მონდურღა ფიქსირებდე გარემტერთათვის მადის აღმძროლსა გამოსახულებათასა. უცხოდე პაპარაცობა იცოდვარს, მით უფორე პოლიტიკური. ხუთშაბათი. ვაღიაროთ რომ როგორ სიტყვიან არაა ლამაზი როცა შენს პრეზიდენტს აკრიტიკებ, მით უმეტეს როცა ამდენი მტერი ყავს შენს მასაც და შენს ქვეყანასაც. თუ რაიმე არ მოგწონს, ზრდილობიანი წოლივით დადუმდი და იმაზე ფიქრ რომ შესაძლოა ამაზე უარესი შეგვედრო და მეუღლეთ. პარასკევი, უცნაური აღიარება. ვაღიაროთ რომ ჩვენ პრეზიდენტის შაგრული, მაგრამ ბედნიერი წოლები ვართ. შაბათი, ვაღიაროთ რომ ჩვენ ყველანი დამნაშავენი ვართ მართველი გუნდის წინაშე. მართელი ზუსტად არ ვიცი რა დავაშავეთ, მაგრამ დამიჯერეთ, შობს ვაღიაროთ.
მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველკვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი მოისმინეთ კავკასიური გზაჯვარედინი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების კორესპონდენტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. დღევანდელ პროგრამაში სტუდენტების დასაქმების პერსპექტივაზე და პრობლემებზე ვისაუბრებთ. სტუდენტთა დასაქმება თეორიულად პროფესიული ზრდის ერთ-ერთ საშუალებად განიხილება. ბოლო წლებში საქართველოშიც იზრდება იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ამ საშუალებას პირადადაც სიამოვნებით გამოცდიდნენ, მათ შორის არდედეგებზე ზაფხულში. მაგრამ როგორც ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, სტუდენტთა დასაქმება საქართველოში არანაკლებ მწვავე პრობლემაა, ვიდრე დასაქმება ზოგადად. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დასაქმება საქართველოში ჯერაც რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად. ეს პრობლემა ვრცელდება სეზონურ დასაქმებაზეც. სეზონურ დასაქმებაზე პრეტენზიას უმთავრესად გამოთქვამენ სტუდენტები, რომელთა ერთი ნაწილი დასვენების შრომასთან შეთავსებას ძირითადად კურორტებზე ცდილობს. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლაშა ქავთარაძემ სამსახურის მოძებნა დედაქალაქშივე სცადა.
ჩემი გამოცდილებიდან ვიტყვი, რომ მაგალითად ისეთ უბრალო სამსახურშიც კი როგორიც არის მიმტანობა, საკმაოდ რთული არის დაიწყო მუშაობა. პირად მე ამ ზაფხულს დავიარე ბარები და კაფეები ჩემ მეგობართან ერთად, რომ მე მუშაობ მიმტან, მაგრამ ვერ ვიშოვე სამსახური. როგორც წესი ეთხოვენ გამოცდილებას და თან არც არის ადგილები ბევრგან.
ლაშა ამბობს, რომ კიდევ უფრო რთულადაა საქმე, როდესაც სტუდენტი პროფესიული ნიშნით დასაქმებას მოინდომებს. ამ დროს ჩვენი რესპონდენტის აზრით მეტი რესურსი, უნარები და ნაცნობებია საჭირო. განათლებისა და პროფესიული უნარების მნიშვნელობის გაზრდასთან ერთად ბოლო წლებში დასაქმების პროცესში პროტექციის წილი რადიკალურად შემცირდა. ნაცნობ მეგობრობა აქტუალური დაახლოებით 10 წლის წინ იყო, აღნიშნა ლაშას პასუხად ჩვენთან საუბარში ვებგვერდ JobsG-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ლექსო ხუბულავამ. დამსაქმებლისთვის სასურველი კანდიდატის მოძებნის ერთ-ერთი ყველაზე ეს პოპულარული გზა დასაქმების სპეციალური ვებგვერდებია. ამ ბაზარზე საქართველოს დღეს 4-5 აქტიური მოთამაშია. მათ შორის ყველაზე ეფექტური და ქმედითი საინფორმაციო ბაზა აქვს JobsG-ს, რომელიც 13 წლის წინათ შეიქმნა. ამ მომენტისთვის ბაზაში 600-მდე განცხადება ირიცხება. რა თავისებურებებით ხასიათდება ზაფხულის სეზონი და შეინიშნება თუ არა სტუდენტების გააქტიურება? ამ შეკითხვით ლექსო ხუბულავას მიმართეთ.
ზოგადად ზაფხულის პერიოდში შედარებით ნაკლები ვაკანსიები ცხადდება. მე ვერ გეტყვით, რომ ამ ზაფხულში განსაკუთრებით საინტერესო შემოთავაზებები იყო სტუდენტებისთვის, არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას. რაც შეეხება თვითონ კანდიდატების აქტივობას, სამწუხაროდ არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სეგმენტი აქტიურდება წლის ამა თუ იმ პერიოდში ჩვენ ვებგვერდზე.
დასაქმების ხელშემწყობი ვებგვერდების მომსახურებით საქართველოში წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი სამუშაოს მაძიებელი და დამქირავებელი სარგებლობს, მათ შორის სახელმწიფო სამსახურებიც. ახალგაზრდების დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობის პირობებში გასულ წლებში სტუდენტთა დიდი დაინტერესება გამოიწვია თბილისის მერის სტუდენტთა დასაქმების საზაფხულო პროექტმა, რომელშიც ათასობით სტუდენტი ჩაება. გამწვანება, მშენებლობა, მუნიციპალური ტრანსპორტი, ბავშვთა სახლები, სპეციალურ მაისურებსა და კეპებში გამოწყობილი სტუდენტები სამი კვირის განმავლობაში საშუალოდ 150 ლარის გასამრჯელოდ მუშაობდნენ. პროექტი თბილისის ბიუჯეტს არც თუ მსუბუქტვირთად დააწვა. შესაბამისად, თავად სტუდენტებში არსებობს მოსაზრება, რომ მერია წელს აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე უარი სწორედ წამგებიანობის გამო თქვა. ეს მოსაზრება კატეგორიულად უარყო თბილისის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა თორნიკე ხუციშვილმა.
არა, მე ვერ დაგეთანხმებით იმ მიზანს, რა მიზნისთვისაც განხორციელდა მსგავსი აქტივობები გასულ წლებში. თავიდან ბოლომდე გაამართლა, იმიტომ რომ ეს დასაქმება აიყო სტუდენტებისთვის რაიმე მუდმივი დასაქმების შესაძლებლობა. ეს იყო გარკვეულწილად პოპულარიზება ახალგაზრდებში შრომისა. მე შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ სტატისტიკა, პირველწოს, როდესაც გამოცხადდა მსგავსი დასაქმების შესახებ ინფორმაცია, ძალიან ცოტა ადამიანმა გამოთქვა სრული მონაწილეობა მიიღო, მაგრამ მეორე წელს უკვე აქტივობა გაიზარდა და დაახლოებით 20 ჯერ.
ამბობს თბილისის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი. თუმცა სტუდენტთა ასეთი აქტივობის პირობებშიც კი ჩვენ შემდგომ რესპონდენტს, ანი ჭანკოტაძეს, ამ პროგრამაში მონაწილეობა ორი მიზეზის გამო არ მიუღია. ინფორმაცია მასთან გვიან მიაღწია და ამას გარდა არ მოსწონს პიარ აქციები, რომლის გამოხატულებად ამ პროგრამასაც მიიჩნევს. დასაქმება, უფრო ზუსტად გრძელვადიანი დასაქმება ახლა ძალზე აქტუალურია მისთვის. ანი წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა.
დასაქმებული ამწუთასაც ვარ, მაგრამ ეს არის რაღაც დროებით ის სამსახურები, რამდენიმე ჩვენი ხელშეკრულებები და მაინც სამაინც თავად ბოლომდეც არ უკავშირდება ჩემ პროფესიას. დასაქმება ჩემ პროფესიული ნიშნით ვარ ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი, მით უმეტეს რომ მხოლოდ ბაკალავრიატის საფეხურის განათლება მაქვს ამ ეტაპზე და პრინციპში უნივერსიტეტის ცოდნა არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ ბაზარი რომ ციყოს დასაქმების შექმნილი და ჭირდებოდეთ კადრები, შენ ამ ბაზარზე გახვიდე.
დასაქმების ბაზარზე გასვლა არ უჭით ცალკეული კერძო უმაღლესი სასწავლებლების, მათ შორის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს.
წლის ნებისმიერ დროს გვაქვს თანამშრომლობა სხვადასხვა კომპანიებთან, რომელსაც ჭირდებათ კადრები და ამ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ ჩვენ სტუდენტებიდან, რომელსაც მათთვის ყველაზე მისაღები კადრების აყვანა სამსახურში. ეს არ არის სეზონური, ეს არის მთელი წლის მანძილზე ნებისმიერ დროს.
გვითხრა თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერმა ალექსანდრე შელიამ. და ბოლოს კვლავ დაუბრუნდეთ თემას, რომლითაც სიუჟეტი დავიწყეთ. სეზონურ დასაქმებას სტუდენტები უმთავრესად კურორტებზე ცდილობენ და სასიამოვნოსა და სასარგებლო შრომასა და დასვენებას ერთმანეთს უთავსებენ. სტუდენტთა დასაქმების ადგილები ზღვის სანაპიროზე, მაგალითად, შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად კაფეები და რესტორნებია. კარგია, როცა სტუდენტი დასაქმებულია და საკუთარი შრომით ახერხებს შემოსავლის მიღებას. ეს უკვე დამსაქმებლის შეფასებაა. დამსაქმებელი ამ შემთხვევაში კი ასოციაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლია.
ამ მომენტისათვის ორი სტუდენტია დასაქმებული, ერთი მიმტანად მუშაობს და მეორე ბარმენად. და სრული გამოხატები, რომ იმუშავებდნენ ზაფხულის სეზონზე და აგროვდნენ თანხას იმისათვის, რომ სწავლის საფასურს გადაიხდიდნენ შემდგომში და გამოცდილება აქვთ, იმიტომ რომ პერიოდულად ზაფხულობით მუშაობდნენ.
ასოციაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის გამგეობის თავმჯდომარემ ასლან ჭანიშვილმა გვითხრა ისიც, რომ პრესკაფეში სეზონურად დასაქმებულმა სტუდენტებმა ადმინისტრაციისგან უკვე მიიღეს მუდმივი დასაქმების შეთავაზებაც. ადმინისტრაცია მათთვის სპეციალურ გრაფიკს გაწერს, სადა სტუდენტებმა სწავლისა და შრომის შეთავსება შეძლონ.
საქართველოს სტუდენტთა დასაქმების მდგომარეობაზე ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობდა. სეზონურ სამუშაოს სტუდენტები აზერბაიჯანშიც აქტიურად ეძებენ. თუმცა ზოგ შემთხვევაში საქმე მხოლოდ სეზონურ დასაქმებას არ ეხება. თუ კი ბუნებრივია, სტუდენტებს ასეთი შანსი საერთოდ გამოუჩნდებათ. ჩვენ ახლა ულკაიარ აკიფგიზის სიუჟეტს მოუსმენთ. მე სტუდენტი ვარ, მაგრამ იძულებული ვარ ვიმუშაო, რადგან სწავლის ქირა ძალიან მაღალია. გამყიდულად მუშაობ. სამსახურში მოწყობისას დავმალე სტუდენტი რომ ვიყავი. ასე რომ არ მექნა, რამდენიმე თვით სამსახურში არავინ ამიყვანდა.
Sabina Stavlovs Universitetshi Oldar Yurdu. Stavla pasieniya da qovelzliurat 2000 manatam degirs. Amas bunebrivia artsum didari studentori tskhovrebis qovelzghiuri kharjebits emateba. Sabina ambobs rom ojakhis byudzheti zalian rom ar daitvirto zapkhulobit mushaobs. Misi spetsialoba matematikisa da informatikis pedagogia. Tumtsa spetsialobastan akhlo mdgomi samushaos ziebashi dros tqvilat ar gargavs. Izulebulia imit dagmaqopil da srasats ishovis. Amitom uke meore zapkhulia Sabina magaziashi gamqidvelad mushaobs. Akve aghnishnavt rom gogonas gamotsdilebis miqebis miznit spetsialobit mushaoba zalian surs. Zogirti kerdze organizatsia Azerbayjanshi studentebs sezonuri samushaoebit uzrunvelqobs da mat zapkhulshi praktikis anazghaurobat programebs davazobs. Tumtsa samsakhurshi misaqebat sajeroa studentebma profesionaluri motkhovnebi daagmaqopilon, vinaiden adgilebis raudedoba shezghudulia studentta umravlesoba programis miqmarcheba. Ახალგაზრდები, რომელთაც ამ თემაზე გავესაუბრეთ, ფიქრობენ, რომ სტუდენტთა სეზონურ დასაქმებაზე პირველ რიგში ის უნივერსიტეტები უნდა ზრუნავდნენ, რომლებშიც ახალგაზრდები სწავლობენ. ქსელ ეიენის წევრი ბარვანა პერსიანი, რომელიც უნგრეთში სწავლობდა, თავის გამოცდილებას გვიზიარებს.
ალუმნი კარიერ ცენტრ ვარიდე.
ჩვენს უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა კარიერული ცენტრი არსებობდა. ამ ცენტრიდან ვაკანსიების თაობაზე ინფორმაცია ჩვენთან კვირაში 4ჯერ მოდიოდა. იმდენი შეთავაზება იყო, რომ რესტორანსა და კაფეებში ოფიციანტის ადგილის ძებნა აუცილებლობას უკვე აღარ წარმოადგენდა. თავად უნივერსიტეტშიც იყო ადგილები ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოდ. ყველა შეეძლო შესაფერისი სამუშაო სპეციალობის მიხედვით შეერჩია. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ სტუდენტთა დასაქმების საკითხით თავად უნივერსიტეტი იყო დაკავებული. Pervana Persiani ამბობს, რომ აზერბაიჯანის უმაღლეს სასწავლებლებს სხვა ქვეყნების მსგავსად შეეძლოთ ყოველი აკადემიური წლის ბოლოს ეგრეთ წოდებული კარიერული ბირჟები გაემართათ. აზერბაიჯანში კურსდამთავრებულთა ბირჟები სახელმწიფოს დონეზე ყოველწლიურად ტარდება, მაგრამ ამ ბირჟაზე მუდმივ სამუშაო ადგილებს კურსდამთავრებულებს თავაზობენ და არა სტუდენტებს. პერვანა პერსიანი კი მიიჩნევს, რომ თუ ასეთი ბირჟები ყოველწლიურად უნივერსიტეტების დონეზე მოეწყობა, სტუდენტების სეზონური სამსახურების მოძებნას შეძლებდნენ. იურისტი ერკინ გადირლი ასევე ფიქრობს, რომ არც თუ გონივრულია სახელმწიფოსგან სტუდენტთა სეზონური დასაქმების მიმართულებით რაიმე სარგებელს ელოდე. მისი მოსაზრებით ეს ტვირთი უმაღლესი სასწავლებლების მხრებზე უნდა გადავიდეს, თუმცა რეალობა ისაა, რომ უმაღლესი სასწავლებლები არათუ არ სთავაზობენ სტუდენტებს სეზონურ სამუშაოებს, დასაქმებისათვის აუცილებელ სპეციალურ საბაზისო ცოდნასაც არ აძლევენ.
შეუძლებელია კონკურენტუნარიანი იყო ბაზარზე იმ ცოდნა, რომელსაც უმაღლეს სასწავლებელში ღებულა. საჭიროა დამატებით კიდევ ვინმესთან მოემზადო. განათლების სისტემა საფუძველშივე არასწორია და ეს ეხება როგორც სწავლებას, ისე მის ორგანიზებას. ასეთ ვითარებაში კი სეზონური სამუშაო სპეციალობის მიხედვით სტუდენტს აღარ აინტერესებს. ანუ რაც უფრო ეცემა განათლების ხარისხი, სტუდენტს მით უფრო მეტად ეკარგება სწავლის სურვილი და მით უფრო სურვილი იმისა, რომ სეზონურადაც სპეციალობის მიხედვით იმუშაოს.
ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება მილი მეჯლისის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის რექტორი შამსადინ გაჯიევი. ის ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ ბირჟაზე სამსახურს ბევრი სტუდენტი შოულობს. მისი თქმით, მარტო გასულ წელს ეკონომიკური უნივერსიტეტის 1200 სტუდენტი დასაქმდა. შამსინ გაჯიევი ამბობს, რომ წელს სავარაუდოდ 1600 ვაკანსია გამოცხადდება. რაც შეეხება სტუდენტთა სეზონურ დასაქმებას, შამსადინ გაჯიევის ინფორმაციით, კარიერული ცენტრები ცალკეულ უმაღლეს სასწავლებლებშიც იქმნება. რექტორის თქმით, ეკონომიკურმა უნივერსიტეტმა უკვე დაიწყო სტუდენტთა საზაფხულო სკოლების ორგანიზება. მომავალი წლიდან კი ეს საქმე კიდევ უფრო დაიხვეწება.
გუბინსკის რაიონში ჩვენ დასვენებისა და ჯანმრთელობის ცენტრი გვაქვს. იქ 600 ადამიანის მომზადებაა შესაძლებელი. არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. მომავალი წლიდან საერთაშორისო სტანდარტების შესაფერის საზაფხულო სკოლას გავხსნით. აქ სტუდენტებს დასვენებასთან ერთად საშუალება მიეცემათ სწავლის კრედიტის დარჩენილი ნაწილის დასაფარად იმუშაონ.
თავის მხრივ კი სტუდენტები ფიქრობენ, რომ კარგი იქნება ყველა უმაღლეს მასასწავლებელმა სასწავლო წლის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე სტუდენტების სეზონური დასაქმების მიზნით კონკრეტული წინადადებები
წარადგინოს. სტუდენტთა დასაქმების პერსპექტივებზე აზერბაიჯანში რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტი უკაიარ აკიფგიზი მოგვითხრობდა. სტუდენტებისთვის სეზონური სამუშაოს შეთავაზება გარკვეულ პრობლემებს ქმნის სომხეთში, თუმცა სტუდენტთა ნაწილი ამას მაინც ახერხებს იმისათვის, რომ თავისი პროფესიული ინტერესები დაეკმაყოფილოს. ელინა ჩილინგარიანს მოუსმინოთ.
Սանամ ստուդենտեպի կանատլեպաս դա ասրուլեպ են, ունիվերստետեպս դա ամթավրեպ են, դիպլոմի են սպեծիալիստեպի կաղթեպի են դա Սամսախուշի մոյեցխոբի են, պեորի մատկանի զապխոլիս թոյեպշի դիպլոմիս գարեշի դա սուլսխա սպեծիալուպեպսեց
Ստուդենտիսատույս Սամսախուշի մոցխոբա ծոտածնելի արատկան ոլգան գրձելվադինի թանամշոմլիս աղղանա ուրջևնյատ։ Կամողուցտելի ադեմիանիս Սամիտույթ տասակմըպիս կանքեց տիլոբ են թավիշեի կավուն։ Պիրադադմ
Լուսինեմքի պիրվելի խելպասի օպիցիանտատ մուշավովա շի այգով։
Չեմի պիրվելի Սամսախուրի օպիցիանտով այգով։ Ամ Սամսախուրիս շոնած նելի արարերս մակրան մեյ ամավ դրոլատ ու պասոս ծավլիս ուպլեպիս մոսապ ով է բլադացվի
Երևնից ենց չիմ դեպարը էրդերթի կապես դիրեկտորմա այգ Մանուկիանմա, չույն թեն սավովաշի աղնիչնարոմ զապխոլովից սակմիս կացխովել էպիս գամո, սազուկադու է բրիվիկո էպիս բիզնեսշի, սասիամովնոտա աղզել
Չյն Սամիտույ դասակմեպիս մոտխովնիտ գուակիտ խավդունեն դա Սիամոն է բիտաց վասակմեպիտ մատ, ռատգան թավատ կապ է դիդի է, ոզդահատի, ոզդատխուտ մետի օպիցիանտի եմ սախուրեբա, դա շեզաբամիսա թանամշոմլեպի բիճեպի ուպրո խշիրատ գուակիտ խավեն ու իդրը գոգոնեպի։ Ալբատ է Սամուշավոտ հավիսի դատուրթույթ բիճեպս ուպրո շերև պերեպատ։
Ասվզելու հանգամանքը ավլի շատ տղաներն է ձերտալի։
Դասակմեպի սախմցիպո Սամսախուրի Սաագենտոս տանամշրոմելի անայիտ պարսադանիանի ամբոպսրոմ ծլ Սաագենտոս դախմարեպիտ Սամսախուշի խուտիատաս էկուսաս որմուծ դայրթի ադամիանի մոյեցղո։ Դասակմեպատ սեզոնուրի է, ռոգործկի զապխուլիտ Հոգոր ստատիստիկա աչյունեպս դասակմեպի Սաագենտո էպշի, ամ կոնգրետուլ շեմտխոյաշիկի Սաագենտոշի դասակմեպի Սախմցիպո Սամսախուրի, Սամսախուրիս մածիեբլթա սիեշի ումրավլեսոբա Սաշուալոդա Սախելոբո գանատլեպիս
Սյուլի ոտ դարս շուտի պրոցենտի է դացգեպիթի սախելուբ ու գանատլեպիթ։
Նարեզտագործական գրթություն ունեցողներին։ Իսինի բինձ ապխուլովիտ Սամսախուրիս պրոպեսիիս մի խետույթ մոծի էբա սախերխեպս, պրոպեսի ու գամոց դիլ էբա սացիղեպս, ամսակ իտխշիղ ուել ազեմետատ տուրիզմիս պերոս, իմց արումատ գենլեպս գավումարսլատ ռոմլեպից
Հիրանասներում ես ռիսեպշնում էի աշխատում ընդունարան։
Սաստումրեպշի սատաց մեմ միմ ղեպշի մի մուշավի է տուրիստեպի մոդիոդն են դա տուրիստուլի Սաագենտոյպիս կոնտակտեպսի թխովներ, մեկ ես պասուխովդիրոմ շեմեցլում
ամ կասամջջելոս պասատ մուշավով են մոմավալի ծնոբիլի արկիտեկտոր էբի, խատրեպի դա պոլիտիկոս էպիցկի։
Չները և ինչուչ է կաղաքական գործիչները։ Ելենը չիլինգարյանիս ռեպորտաժի դասրուլդա Կավկասի ուրեք զաջորետինիս տղևանդելի կամոշեբա, ռոմելից ստուդենտա դասակմեպի շեսածրբով էպշի էխեբոդա։ Պրոգրամաս լելակ ունչ ուլիա ուծղեբոդա։ Կավկասի ուրեք զաջորետինիս ախալ կամոշեբաս ռադիո թավիսուպլեբա մոմավալ կիրաշի շեմոգ թավազեպտ։
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.